เวลาที่เราลืมตาตื่นอยู่เนี่ยค่ะเราลืมตาตื่นอยู่นี้อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะให้เรานึกเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราหายใจเข้าสุดเนี่ยแล้วเรามีอะไรที่ทำให้เราหายใจออกไม่ได้เนี่ยมันก็ตายนะความตายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันไม่ใช่ว่าตอนนี้เรายังเด็กอยู่ไว้อีก20ปี40ปีเราถึงจะตายเราต้องเจ็บก่อนเราถึงจะตายมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรอย่างนั้นเลยนะคะที่จะเป็นเครื่องอบอุ่นใจเราแล้วถ้าเกิดเรานึกเอาไว้อะค่ะว่าเมื่อไรเนี่ยเราก็ตายได้ทั้งนั้นอะเมื่อตอนที่เดินไปเรียนต่อที่เมืองนอกเนี่ยค่ะมีคุณหมอรุ่งที่อยู่ที่เมืองนั้นเนี่ยนะคะวันหนึ่งกำลังนั่งทานข้าวกันก็มีเพื่อนหมอด้วยกันไปทานข้าวด้วยกันทานข้าวกันไปก็ดูโทรทัศน์กันไปเกิดเป็นรายการตลกคุณหมอหัวเราะเสร็จเนี่ยค่ะก็นั่งพิงกลับไปที่เก้าอี้เสร็จแล้วเก้าอี้ก็ล้มหงายหลังปกติคุณหมอเป็นคนที่ตลกอยู่แล้วเพื่อนๆก็คิดว่าเอ้าวันนี้มันตลกเกินเหตุตลกนอกจอนะคะก็ไม่มีใครคิดที่จะไปดูว่าทำไมถึงได้หงายหลังเก้าอี้ฟาดลงไปอย่างนั้นอีกสักพักหนึ่งคนก็ฉุกใจว่าเอ๊ะแต่ทำไมถึงหงายไปแล้วเนี่ยนิ่งสนิทอย่างนั้นพอไปจับตัวอีกทีเนี่ยค่ะปรากฏว่าไม่หายใจซะแล้วเพราะว่าช่วงที่หัวเราะนั้นเนี่ยอาหารมันพลัดตกเข้าไปในหลอดลมแล้วมันก็เลยอุดพอดีขาดใจตายเลยตอนที่เก้าอี้หงายเนี่ยคือตอนที่คุณหมอไม่รู้สึกตัวนะคะซึ่งแต่ตอนนั้นใครฉุกคิดสักนิดหนึ่งแล้วทำอะไรก็อาจจะยังพอที่จะช่วยได้นี้ไม่มีใครคิดตะลุงก็ตายสนิทจริงๆค่ะไปผ่าจับตัวจึงได้รู้ว่าอาหารเนี่ยมันเข้าไปอุดในหลอดลมพอดีนี้ถ้าเรานึกอย่างนี้เอาไว้เนี่ยค่ะว่าความตายเนี่ยมันง่ายกับพริบตาเดียวกำลังทานข้าวอยู่ไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยนะคะดูรายการตลกอยู่ดีๆแหละค่ะปรากฏว่ากลายเป็นโศกนาฏกรรมไปแล้วคนดูตายไปเสียแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าเรานึกเอาไว้อย่างนี้นะคะเราจะได้ไม่ประมาทในอะไรอะไรอะไรทั้งหมดพออะไรที่เราจะขี้เกียจขี้คร้านเพราะคนเราเนี่ยนะคะเราชอบผลัดวันประกันพรุ่งกับตัวเองอย่างที่ดันเคยเล่าให้ฟังนะคะเฮ้ยมันอยู่เวรเหนื่อยนะคนงานมาตามว่าเขาตามแพทย์เวรไม่เจอเพราะฉะนั้นคุณหมออินเทิร์นขอเชิญให้ช่วยไปดูหน่อยเถอะเดนก็บอกเขาบอกโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนไข้จะตายที่จะเป็นให้มันตายไปเลยไม่ใช่เวรเดนตอนนั้นเราเห็นแกนอนเราก็พูดได้แต่พอรุ่งเช้ารู้ว่าคนไข้ตายเขาจริงๆเนี่ยเรายังไม่ทันได้คิดอะไรเลยไอ้จิตไร้สำนึกของเรามันจะดุ้งไปแล้วเอ๊ะนี่ถ้าเกิดเราลงไปจะตายไหมเนาะเนี่ยค่ะไอ้ใจเราเนี่ยไอ้ธาตุรู้อันนี้เนี่ยมันเจ้าเล่ห์แสนกลอย่างเงี้ยมันล้วนแต่ยุยางตะแบงข้างให้ตัวเราเองทุกเดือดร้อนก็ถ้าเกิดเราเด็ดขาดอย่างเมื่อคืนนี้ที่เราบอกว่ากดบอกไว้อะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เวรเราอะเพราะฉะนั้นใครจะตายใครจะเป็นก็เรื่องความรับผิดชอบของแพทย์สุขัดกับแพทย์เวรนะคะถ้าเกิดใจของเราเนี่ยมันเชื่อตามที่เราปากพูดไปอย่างนั้นเนี่ยมันเรื่องอะไรพอรู้ว่าคนไข้ตายเราจะต้องไปคิดเอ๊ะถ้าเมื่อคืนนี้ลงมาเนี่ยมันจะตายไหมนะเห็นไหมคะมันทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไอ้นี่พอมันคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไปพยายามลบเทปอย่างไรอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ลบเผลอเท่าหน่อยเดินไปดูคนไข้ของเราเอ๊ะไอ้คนไข้คนนี้มันจะหนักกว่าหรือมันจะเบากว่าไอ้คนไข้ที่เมื่อคืนนี้เราบอกว่าหัวเด็ดตีนด้วยไม่ใช่เรื่องของเรามันจะตายจะเป็นก็เรื่องของมันแหละนะคะเราไม่รับรู้เนี่ยแต่ตอนนี้เรากลับไปเหมือนคนที่มีภาระปัญญาธุระหน้าที่ก็ไม่ใช่ของเราภาระหน้าที่ก็ไม่ใช่ของเราแต่ไปแบกหามาเป็นภาระหน้าที่ทั้งที่เรื่องจริงๆเนี่ยแล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้วจะไปเป่าหัวมันให้ฟื้นขึ้นมาแล้วบอกว่าถอยเวลากลับไปนะดิฉันลุกขึ้นมาดูแล้วนะเธอจะตายหรือไม่ตายก็ทำไม่ได้แต่ก็ทำใจให้บอกว่ามันเป็นเรื่องของแพทย์สุขภาพกับแพทย์เวรก็ไม่ได้อีกเพราะเราอุตส่าห์ไปดูแล้วเนี่ยค่ะคนเราเนี่ยเราสร้างทุกข์เดือดร้อนให้กับตัวเราเองเพราะอย่างนี้ทีนี้พอเราเห็นจริงอย่างนี้เนี่ยค่ะเวลาที่มันจะขี้เกียจที่กลางนี่ไปบอกว่าธุระไม่ใช่ไปบอกแพทย์เวรก็เถอะไม่ใช่เวรฉันเนี่ยนะคะ เราถามตัวเองที่ว่าพอเรื่องล่วงเลยไปแล้วเนี่ยเราจะทำใจของเราให้ธุระไม่ใช่อย่างที่เรายืนยันได้ไหมถ้าเรารู้ว่าใจของเราเนี่ยมันเจ้าเล่ห์แสนกลกับเราอย่างนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยลุกขึ้นไปอะไรอย่าผลัดวันกับการพุ่งกับตัวเองค่ะมีอะไรที่เราลังเลสงสัยว่าเอ๊ะเราก็ควรจะทำนะเรารีบทำหรืออย่างบางทีคนไข้เขาขอร้องอะไรเรานะคะโอ้ยเขาเจ็บจริงๆเขาแย่เหลือเกินเราก็ไปบอกเฮ้ยคุณเจ็บไม่จริงอ่ะคุณอย่าพูดมากเลยทนไปก่อนเถอะไม่เป็นไรหรอกแล้วพรุ่งนี้มันก็ดีขึ้นนะคะพอพรุ่งนี้ขึ้นมาถึงปรากฏว่าเขาตายไปซะแล้วแล้วเราก็จะรู้ในหัวใจว่าเฮ้ยถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ไอ้ที่คนไข้ขอเนี่ยจะทำให้หมดเลยคราวนี้ทำก็ไม่ได้ทำยังไงคะไปใส่บาตรทำสังฆทานให้เถอะนะคะโทษเดือดร้อนไปถึงพระเจ้าเห็นท่านเป็นบุรุษไปรษณีย์แต่ได้แล้วก็ไปบังคับท่านด้วยที่ทำเนี่ยจะต้องส่งไปให้ถึงเขาให้ได้นะให้เขารู้นะว่าเราทำให้เขาแล้วนะโทษเวลาที่มีชีวิตกันอยู่รู้กันนะคะไม่ทำให้จิตใจเนี่ยฟกช้ำดำเขียวแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าไปเคาะลงนี่นะทำบุญให้แล้วนะก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้นะคะแล้วเราเองทำไปแล้วก็ยังไม่สบายใจเอ๊ะเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับนะโอ้จะไปพูดขอให้มาเข้าฝันหน่อยเถอะอ่ะกังวลไปอีกไอ้คนใหม่ที่กำลังอยู่ต่อหน้าก็ไม่ไปสนใจมันก็เผลอพังงาพังงาตายไปอีกแล้วอ่ะคราวนี้อีกแล้วจะต้องไปเคาะลงบอกอีกแล้วนะคะโอ้มันก็เลยชีวิตของเราเนี่ยมันก็สับสนปนเปไปหมดแต่ถ้าเกิดเราได้บทเรียนในใจว่าแต่นี้ต่อไปอะไรที่เราไม่แน่ใจมั่นใจรีบทำมันจ้ะทำมันให้ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเราก็สบายใจถึงใครจะปรับปรำว่าโอ้ยเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่เรารู้ในใจของเราแล้วว่าต่อให้มีสี่มือก็ทำได้เท่านี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นใครจะพูดปากฉีกไปถึงไททอยก็ปล่อยให้เขาพูดใจของเราก็สบายนี่แหละค่ะการที่เราไม่เป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งการที่เราทำทุกอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้คือการเมตตาตัวเองคือการซื้ออิสรภาพให้กับจิตใจของเราเองให้เราไม่ต้องไปตามเสียใจกับสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระพุทธองค์บอกแล้วว่าชีวิตที่เราต้องไปตามเสียใจกับสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยเป็นความขาดทุนสูญกำไรอย่างยิ่งเพราะเราเมื่อจะตามแต่ทุกเงาแล้วก็เผาไอ้โอกาสทองของชีวิตให้หมดไปเปล่าๆเราก็จะขาดความสนใจที่จะตามรู้เก็บรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเพราะใจมันไปตกค้างอยู่ที่สิ่งที่ผ่านไปแล้วไอ้ตัวที่นั่งอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนหุ่นอะไรผ่านหูมาผ่านตามาใจจักขุวิญญาณก็ดีโสตวิญญาณก็ดีมันไปล็อกติดอยู่ในตู้เซฟที่ไอ้ร่วงไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่มารับรู้มันก็เลยไม่มาปกป้องตัวเราก็ทำให้เราเนี่ยขาดทุนไปอีกแล้วพอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มเป็นคนที่ไม่ไปอุ่นแกนบูดกินคือไม่ไปคร่ำครวญหวนให้กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วอะไรมันพังไปแล้วมันขาดทุนสูญกำไรไปแล้วเรายอมรับเราจะใช้หนี้ให้แต่ว่าแต่นี้ต่อไปเราจะไม่เผลอก่อนหนี้ใหม่ขึ้นมาอีกนะแค่นี้ก็หนักหน่วงพอดูอยู่แล้วใจมันก็จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันมันก็จะทำให้สติของเราเนี่ยตามระลึกรู้ได้ถนัดทันท่วงทีขึ้นแต่ก่อนนั้นใจที่มันเคยฟุ้งซ่านแฉลบไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างเนี่ยมันก็จะจดจ่อมันก็จะมีความตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถึงเราไม่ได้ทำภาวนาอย่างเป็นกิจจลักษณะอย่างเป็นแบบแผนแต่ใจที่มันรู้อยู่กับปัจจุบันขณะที่มันคอยระแวดระวังตามเก็บข้อมูลให้ได้ครบถ้วนเนี่ยมันก็เหมือนภาวนาอยู่ในทีเพราะมันไม่ไปวอกแวกไปคิดถึงอะไรนี่พอใจมันได้ฐานที่มั่นคงอย่างนี้ขณะที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะการที่จะระลึกนึกถึงความตายแล้วมาเตือนตัวเองให้เกิดความภาคเพียรให้เกิดความละเอียดละออรอบข้อแล้วก็ไม่ปล่อยให้เวลาคุณกินชีวิตไปโดยราประโยชน์เนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะมาคอยเกี่ยงงอนกันไม่ใช่เวรฉันนะคะเราก็จะไม่พูดแหละใจของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเอื้อเฟื้อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายมีอะไรที่เราจะทำประโยชน์ได้เราจะเกื้อกูลคนอื่นได้มันจะใช่หน้าที่หรือไม่ใช่หน้าที่แต่ถ้ามันผ่านเข้ามาในประสาทรับรู้ของเราแล้ว เรายินดีเต็มใจที่จะทำตัวเราให้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะโอกาสที่การกระทำของเรามันจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเสบียงมันก็มีมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะภายในเวลา10ชั่วโมงที่เราทำงานทำการกันอยู่เนี่ยแต่10ชั่วโมงนี้ธุระไม่ใช่ไอ้นู่นก็ไม่ใช่ของเราไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของเราไอ้นั่นก็ไม่ใช่ของเราตกลงใน10ชั่วโมงที่ปากเราบอกว่าเราทำงานเนี่ยค่ะเราขึ้นเวรเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะทำจริงๆชั่วโมงเดียวเท่านั้นอ่ะเมื่อเราประกอบเหตุเพียง1ชั่วโมงผลที่จะได้เป็นเสบียงของเรามันก็มี1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิด10ชั่วโมงนี้อะไรผ่านเข้ามาในประสาทรับรู้ของเราเราสามารถที่จะใช้เวลาของเราให้มีประโยชน์แล้วก็อาจจะใช้10ชั่วโมงเนี่ยให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาถึง6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะคะคุณภาพประสิทธิภาพของเราเสบียงที่เราทำให้ตัวเองมันก็รวดเร็วขึ้นเวลาที่เราจะต้องเดินวกวนอยู่ในวัฏสงสารนี้มันก็ย่นสั้นเข้ามาเพราะว่าจำนวนปริมาณของงานที่เราทำเนี่ยมันได้มากขึ้นเพราะเรารู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ขึ้นเหมือนอย่างกับคนบางคนเนี่ยค่ะเราบอกว่าทำไมเขาถึงมีชีวิตอยู่สั้นนิดเดียวอ่ะแต่ว่าผลงานของเขาเยอะแยะก็เพราะว่าเขารู้จักใช้เวลาของเขาให้เป็นประโยชน์แทนที่จะต้องอยู่จนกระทั่งครบ60ปี80ปีเขาอยู่เพียงแค่20ปี30ปีแต่ว่าเขาก็ใช้เวลาเหล่านั้นทำผลงานให้ได้เท่ากับคนที่อยู่60ปี80ปีแต่ว่าเช้าก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะฝึกนิสัยของเราให้เป็นคนไม่ดูดายให้เป็นคนที่อะไรอะไรอะไรเราก็ไม่ให้เวลามันมากลืนกินชีวิตเราไปเปล่าตกลงทุกเวลานาทีของเราเราฝึกสติฝึกใจของเราให้เป็นจิตใจที่มันว่องไวที่มันรับรู้และมันก็ตอบสนองควรแก่การงานชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่มีคุณค่าไม่ใช่เป็นชีวิตที่สิ้นเปลืองอยู่ที่ไหนก็ทำให้คนเขาลำบากลำคาญแล้วก็พอเราไปจะได้เขาก็บอกโล่งใจนะคะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะทุกการเกิดมาชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยก็ทำให้โลกเต็มจำนวนขึ้นมาเฉยๆหรือบางทีถ้าเกิดพอเราไปที่ได้ก็บอกโล่งใจเราก็เลยจะเป็นคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยทำให้โลกมันซามลงไปเพราะการมีเราอยู่ทำให้คนเขาอึดอัดทับข้องไปหมดจิตใจของเขาจะผ่องใสเขาก็รู้สึกโอ้โหวันนี้เมฆต่ำทัศนวิสัยไม่ปลอดโปร่งเลยนะคะแย่จริงๆเพราะว่าเราเองเราก็คงไม่อยากให้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นที่ที่รังเกียจของคนเราก็อยากอยู่ที่ไหนเนี่ยให้เขาชื่นใจดีใจเราจากไปเนี่ยโอ้โหเขาก็อะไรหาอย่างนั้นเราก็เรียกว่าเราเป็นคนที่เกิดมามีคุณค่าก็ทำให้โลกงามนะคะเราก็เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์นี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้คอยดูว่าอะไรมันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราอย่างสมมติคนไข้เขาโวยวายโอ้เจ็บเหลือเกินบางคนเนี่ยนะคะเวลาที่เป็นโรคที่มันรักษาไม่หายแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งอย่างเดียวนะคะโรคอะไรที่มันเรื้อรังนานๆเนี่ยร่างกายมันขยับไปยื่นเคลื่อนไหวไม่ได้กล้ามเนื้อที่มันจะบีบเลือดให้ไหลไปตามปกติมันก็ไปไม่ได้มันก็ทำให้มีน้ำซึมออกมามันก็มีการบวมมันก็ทำให้ปวดเมื่อยตรงนั้นเคล็ดตรงนี้ขัดย่อนะคะชีวิตนี้มันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไปหมดเลยนี่ถ้าเกิดเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยพอเข้าบนนะคะเราก็จะได้โอ้เป็นตรงไหนอย่างน้อยที่สุดความเห็นอกเห็นใจของเราเนี่ยก็ทำให้เขามีความชื่นใจขึ้นเหมือนมันมีนิทานเรื่องหนึ่งไม่ใช่นิทานค่ะมันเป็นเรื่องจริงๆที่จิตแพทย์ต่างประเทศเล่าให้ฟังถึงครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็มีคนไข้โรคประสาทมาหาเขานะคะมาถึงก็บอกว่าโอ้ยหมอช่วยด้วยเพราะว่าเมื่อวานเมื่อหลายวันมาแล้วเนี่ยเขานอนแล้วทีนี้เขาก็เผลออ้าปากกรนนะคะแล้วมันก็มีแมงวันสองตัวบินเข้าไปในท้องเขาแล้วเขาก็ทุกข์เดือดร้อนไปหมดเลยเพราะเนี่ย
ดูสิบางวันมันบินมาชนในท้องเขาหาทางออกไม่ได้ปวดระบมไปหมดเลยนะคะคุณหมอจิตแพทย์คนนี้เนี่ยก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติถ้าจะมีใครบ้านอนอ้าปากจนกระทั่งบางวันมันบินเข้าไปในกระเพาะได้พอมันลงไปอยู่ในกระเพาะมันก็ต้องตายหมดแล้วนะคะแต่เขาก็มองดูแล้วแหละว่าไอ้นี่มันบ้าอย่างชนิดที่เรียกว่าพูดความจริงกันเนี่ยก็ไม่มีทางหายในความเป็นจิตแพทย์เขาก็เลยในคุณนอนลงให้ผมคลำให้ดีซิพอกำลังทำอยู่คนไข้ก็ทำท้องบิดไปข้างแล้วบอกโอ้ยเห็นไหมมันวันมันชนอยู่ตรงเนี้ยเขาก็เอามือคลำลงไปตรงที่คนไข้ชี้เออใช่มีตัวมันวันอยู่จริงๆคนไข้ที่ท่าทางสุดโสมากนะคะก็เครียดจนเหมือนกับว่าจะแย่ไปเลยเนี่ยค่ะยิ้มออกมาได้ยังมีหมอที่พูดกันรู้ภาษาอยู่นะโอ้ฉันเนี่ยตายมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยหมอละทุกคนว่าฉันบ้าเลยจ้ะบางคนก็บอกฉันว่าไม่มีทางหรอกที่มันวันมันจะบินลงไปในท้องคุณได้บางคนก็บอกถึงมันบินลงไปได้มันก็ตายแล้วก็เนี่ยฉันเจ็บอยู่อย่างเนี้ยแล้วใครจะมารู้ดีไปกว่าฉันได้นะคะจิตแพทย์ก็เลยมันไม่มีทางแล้วที่จะเอาความจริงไปรักษาได้เพราะว่าจิตใจของเขาเนี่ยกำลังอยู่ในไอ้ความยืดอยู่นะคะก็เลยคิดว่าน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งจิตแพทย์ก็เลยบอกว่าไอ้มันวันเนี่ยนะมันก็ตัวบอกบางมากจะไปรักษาด้วยวิธีสมัยใหม่ผ่าเผอเนี่ยเดี๋ยวมันยุ่งกันใหญ่ด้วยฉะนั้นอยากกันนั้นเลยคุณนอนผ้าให้สบายสบายขอผมเอาผ้าแถบผ้าสีดำผูกตาคุณจะได้หลับให้สนิทนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของผมเองที่จะทำให้มันวันเนี่ยมันบินออกจากท้องคุณมาเพราะฉะนั้นขอให้ตอนนี้คุณนอนสบายๆทำตัวให้อย่าเกรงอย่าไปคอยระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวมันวันมันจะออกลำบากนะคะว่าแล้วก็เอาผ้าดำผูกเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็เรียกผู้ช่วยมาว่าให้เอาขวดกระจับมันวันสองตัวใส่ขวดมาแล้วพอผู้ได้คนไข้พักสบายสบายสักพักหนึ่งได้มันปวดแสบมังวันจากผู้ช่วยมาแล้วใช่ไหมคะคุณหมอก็บอกโอ้ยมังวันออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วคุณดูซิใช่มังวันของคุณหรือเปล่านะคะก็แก้ผ้าผูกตาออกแล้วก็เอาขวดมังวันสองตัวให้ดูคนไข้ก็หายสบายออกจากออกจากคลินิกไปได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบนี้ในตัวไม่มีมังวันแล้วเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยไอ้การที่เราจะช่วยคนไข้ที่เขาเจ็บปวดคือเขาจะเจ็บจริงหรือเขาจะเจ็บไม่จริงก็ตามนะคะแต่เรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีมาตรอะไรจะมาวัดกันได้อย่าเผลอไปพูดเป็นอันขาดว่าฉันรู้หรอกนะคุณไม่ได้เจ็บอย่างนี้เป็นอันขาดนะคะในเมืองไทยยังดีถ้าเมืองนอกอาจจะโดนสู่ยับเยินเลยเพราะมันมีงานวิจัยอันนึงค่ะเพราะว่าพวกหมอนี่มันก็ปวดในหัวใจกันเหลือเกินเวลาที่เราว่าคนไข้ไม่ได้เจ็บถึงปานนี้แล้วคนไข้ก็บอกว่าเจ็บให้ยาแก้ปวดแล้วมันจะต้องอยู่ได้4ชั่วโมงพอถึงชั่วโมงเดียวคนไข้ก็บอกว่าเจ็บจะเอายาแก้ปวดอีกแล้วแล้วก็ให้อีกไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเงี้ยค่ะตกลงงานวิจัยอันเนี้ยเค้าก็อยากรู้ว่าไอ้ความเจ็บปวดของคนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในสรีระสภาพได้สักเพียงไหนเขาก็ขออาสาสมัครซึ่งเป็นนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตให้ไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าโดยได้รับความร่วมมือจากทางการว่าถ้านักโทษคนไหนเต็มใจมาเป็นอาสาสมัครแล้วรอดตายจากการทดลองได้เนี่ยทางการก็จะอภัยโทษให้ไม่ต้องนั่งเก้าอี้ไฟฟ้านะคะก็ได้อาสาสมัครมาพอสมควรพอได้มาแล้วเนี่ยค่ะนักวิจัยก็แบ่งอาสาสมัครออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็บอกว่าเราอยากจะรู้ว่าการน้ำกรดหยดลงไปบนหลังของคุณมานานเนี่ยผิวหนังของคุณเนี่ยมันจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะขอความร่วมมืออีกพวกหนึ่งบอกว่าเราวิจัยกรดชนิดใหม่ขึ้นมาได้จากสูตรทางเคมีเนี่ยพบว่ามันจะมีฤทธิ์มหาประลัยหยดลงไปบนเนื้อเนี่ยมันก็จะละลายเนื้อให้เป็นวุ้นแล้วก็จะซึมลงไปในเนื้อไปถึงกระดูกแล้วก็จะละลายกระดูกเนี่ยให้เป็นวุ้นไปเลยนะคะเรารู้ว่าฤทธิ์ของมันเนี่ยรวดเร็วทันใจและมีประสิทธิภาพมาก แต่เราไม่รู้ว่ามันจะสร้างความเจ็บปวดให้แก่คนที่ถูกกดอันนี้หยดลงไปหรือว่ามันเพียงแค่ซึมและละลายเป็นวุ้นไปและตัวคุณก็เป็นวุ้นไปเฉยๆโดยที่คุณไม่เจ็บไม่ปวดเลยเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือคุณช่วยให้ข้อมูลหน่อยเถอะนะขอให้คุณอดทนอดกลั้นให้เราเอากรดหยดทีละหยดเล็กๆลงไปบนหลังคุณถ้าเกิดเจ็บยังไงขอให้บอกบรรยายโดยละเอียดมันจะได้เป็นประโยชน์กับการวิจัยของเราแล้วถ้าเกิดคุณทนไม่ได้ถ้าเกิดมันเจ็บมากเนี่ยบอกทันทีเราจะหยุดการทดลองเลยนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากที่ได้ข้อมูลผิดกันเป็นสองกลุ่มนี้แต่ละคนเนี่ยเขาก็เข้าไปในห้องทดลองที่กั้นเฉพาะแต่ละคนแต่ละคนไม่ได้ให้เห็นกันนะคะแล้วก็ให้คุกเข่าเอามือเท้าพื้นจะได้ไม่เห็นหลังของตัวที่ถูกน้ำหยดลงมาเนี่ยค่ะและการทดลองจริงๆเนี่ยก็เป็นท่อที่เอาน้ำกลั่นมาแล้วก็แต่ละท่อก็ท่อเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วก็มีก๊อกย่อยเข้าไปที่หลังของอาสาสมัครแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็สามารถที่จะปรับหยดเนี่ยให้มันหยดพอดีเท่าๆกันในทุกห้องทุกห้องทุกห้องซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยน้ำที่หยดคือน้ำกลั่นนะคะแต่ว่าข้อมูลในจิตใจของอาสาสมัครคือพวกหนึ่งรู้ความจริงว่าเป็นน้ำกลั่นอีกพวกหนึ่งถูกหลอกเอาไว้ว่าเป็นน้ำกรดที่สามารถที่จะทำให้เนื้อเนี่ยละลายยุ่ยไปเลยนี่ก็น่าสนใจค่ะพวกที่รู้ว่าเป็นน้ำกลั่นเนี่ยก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนอกจากเหมือนเราที่ต้องไปล้างจานหรือว่าซักผ้านานๆแล้วไอ้จมูกเล็บของเราเนี่ยก็จะแดงคล้ายๆมันเปื่อยนะคะเพราะมันถูกน้ำกัดบริเวณผิวหนังเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาแค่นั้นแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยแต่พวกที่ได้รับคำบอกเล่าไว้ว่าเป็นน้ำกรดเนี่ยค่ะกว่า 60%จะมีปฏิกิริยาของลมพิษเกิดขึ้นรอบๆ บริเวณที่น้ำกลั่นหยดลงไปเพราะจิตใจไปคาดคิดไปยึดเอาไว้ว่านี่เป็นน้ำกรดนะคะและกว่า 50% ก็จะบอกว่ามันแสบมันปวดมันเจ็บแล้วแต่ว่าทุกคนจะมีอาการนะคะไม่รู้สึกเป็นปกติเหมือนพวกที่รู้ว่าเป็นน้ำกลั่นแต่ที่น่าสนใจนะคะมีรายหนึ่งพอหยดไปได้สักหน่อยนึงเนี่ยเขาก็ร้องว่าโอ้ยตรงที่หยดเนี่ยมันเป็นวุ้นลงไปแล้วนะนี่ถึงกระดูกแล้วก็โอ้ยหลังเนี่ยมันกำลังจะหักแล้วเพราะว่ามันยุ่ยไปหมดแล้วปวดจนเริ่มจะทนไม่ได้นักวิจัยก็ปิดก๊อกน้ำนะคะแกก็เงียบเสียงก็นึกว่าแกคงสบายดีที่ไหนได้ค่ะแกหยุดหายใจไปเรียบร้อยเลยค่ะปฐมพยาบาลกันเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นนะคะตกลงในคนนี้ตายก็ไปผ่าศพตรวจดูก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในระบบหายใจและหัวใจเลยแต่ปฏิกิริยารอบไอ้ที่หยดน้ำกลั่นหยดลงไปนั่นนะคะมันมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างมากมายนะคะก็แสดงให้เห็นว่าใจของคนเราเนี่ยค่ะถ้าเรายึดเราเชื่อว่าไอ้โรคของเราเนี่ยมันเจ็บปวดทรมานหรือน้ำกลั่นเนี่ยเราได้ข้อมูลเอาไว้ว่ามันเป็นน้ำกรดเราก็เชื่อตามนั้นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยเกิดความเจ็บปวดแล้วอย่างเวลาที่คนไข้เขาบอกว่าเขาเจ็บปวดเนี่ยในตัวของเขามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในสารเคมีทั้งหลายฮิวมอรัลแฟกเตอร์ทั้งหลายที่จะเร้าให้ตัวเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระสภาพจริงๆนะคะทำนองเดียวกับเราถูกสารเป็นพิษเกิดขึ้นมาผู้วิจัยเรื่องนี้ก็เลยสรุปว่าถ้าคนไข้บอกว่าปวดขอให้เชื่อนะคะขอให้ไปให้ความอบอุ่นใจมั่นใจจะทำด้วยกรรมวิธีใดก็ตามแต่อย่าไปบอกเป็นอันขาดว่าฉันรู้ว่าคุณไม่ปวดยาแก้ปวดของฉันยังมีประสิทธิภาพอยู่คุณอดทนคอยไปอีก3ชั่วโมงมันอาจจะชอบตายอย่างนี้คามือแล้วเราก็จะโดนซื้อยับเยินนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียนอยากจะขอร้องว่าถ้าเราต้องไปพยาบาลคนไข้ที่เขาเจ็บปวดและเขาก็มีความปวดเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยค่ะอย่าไปละเลยหรืออย่าไปคิดว่าที่พูดกันไม่รู้ภาษาหรือยังไงนะคะเพราะใจที่ถ้าเกิดมันขาดใจไปด้วยความเจ็บปวดอันนั้นอยู่ในใจเนี่ยมันต้องไปไม่ดีแน่ๆแ ราอย่าทำบาปทำกรรมให้ตัวเราด้วยการที่ส่งคนให้เข้าไปสู่ที่ที่เขาหาทางออกไม่เจอเลยนะคะมันเป็นความทุกข์เดือดร้อนเรานึกถึงอยู่ดีๆเรากำลังนั่งอยู่หรือว่าเห็นทางอยู่อย่างนี้ไฟดับพลึบหมดเลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่านี่เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปทางไหนเนี่ยความตกใจในใจของเราเนี่ยมันก็คงเอาเรื่องอยู่นะคะแล้วใจที่มันหมดลมหายใจไปพร้อมๆกับความรู้สึกที่ทุกอย่างมันดับมืดไปหมดแล้วมันก็ปวดจนกระทั่งหาทางออกไม่ได้เลยเนี่ยมันคงทารุณเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นเลยนี้ทำยังไงล่ะคะทำยังไงเราถึงจะช่วยเหลือเขาได้หลายๆคนนะคะที่เขาบ่นปวดบ่นทุกข์ทรมานอย่างนี้เนี่ยถ้าเพียงแต่เราไปเอาใจใส่เราไปฟังเขาฟังเขาปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเราไปคลำไปจับไปดูเดี๋ยวจะเอายามาให้เดี๋ยวจะไปปรึกษาคุณหมอยายหรืออะไรแล้วแต่เราจะคิดนะคะบางคนเพียงแค่ว่าเราไปสนใจเราไปพูดเราไปให้ความมั่นใจกับเขาว่าเราเนี่ยก็อยู่ดูแลเขาจะไม่เป็นอะไรไปหรอกนะเขาก็หลับได้แล้วเขาก็พักได้หรือมีคนไข้รายหนึ่งเขาถูกผ่าตัดที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะพูดได้ค่ะเพราะว่าหมอพบว่าถ้าเผื่อให้เขาใช้กล่องเสียงได้เนี่ยเขาจะมีอาการสำลักซึ่งมันอาจจะทำให้เขาเป็นปอดบวมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตก็เลยเลือกวิธีรักษาด้วยการที่ผ่าตัดแล้วก็ปิดกล่องเสียงคือเขาพูดไม่ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยยังสามารถที่จะกลืนอาหารได้ตามปกติครั้งแรกก่อนที่จะผ่าตัดคุณหมอก็อธิบายให้เขาฟังเขาก็พบว่าการที่จะไม่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่เขาจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเลยแต่พอหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วเขาพบว่าเขาพูดแล้วไม่มีเสียงแล้วเขาทำภาษาปากอย่างนี้เนี่ยคนใกล้ชิดก็ไม่รู้เรื่องแล้วเวลาเขาจะเขียนด้วยมือเขาก็รู้สึกมันไม่เร็วทันใจนะคะเขาก็เกิดความอึดอัดมากแล้วเวลากลางคืนเนี่ยค่ะเขาก็เกิดความไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพยาบาลจะเข้ามาช่วยเขาทันไหมตกลงเขาก็เลยทั้งที่บางทีไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะบีบกระดิ่งเพื่อจะดูว่าเมื่อบีบกระดิ่งแล้วเนี่ยพยาบาลจะเข้ามาทันท่วงทีไหมนี้พยาบาลครั้งแรกเข้ามาไม่เป็นอะไรแต่เพียงแค่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะแน่ใจมั่นใจก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสไหวทีนี้พอโดนเข้าทุกคืนแล้วก็บางทีคืนหนึ่งก็ไม่ใช่หนเดียวนะคะมันก็เกิดความหงุดหงิดนะคะตกลงพยาบาลก็หงุดหงิดคนไข้ก็หงุดหงิดหนักเข้าพอคนไข้บีบกระดิ่งแล้วพยาบาลก็ไม่มาเขาคิดว่าคงคนเลี้ยงแกะแบบนิทานเรื่องมาปากเขาไอ้เด็กเลี้ยงแกะนะคะเขาก็ยิ่งประสาทใหญ่สิคะคราวนี้เขาก็หยิบทีเพื่อนก็เลยเป็นเรื่องที่จะตีกันตายค่ะญาติเองก็หงุดหงิดเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วพอมาเฝ้าเขาก็จะถูกหลุดแบบนี้นะคะในที่สุดยังก็ไปพบเขาโดยที่คุณหมอที่ดูแลเนี่ยบอกว่าจะประสาทแล้วยังก็เลยบอกกับเขาว่าที่เขาบีบกระดิ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขาไม่ลองจอมเอาไว้เนี่ยเพราะเขาพูดไม่ได้คนจะมาไม่ทันใช่ไหมแล้วก็ดีใจที่มีคนเข้าใจจิตใจเขานะคะเขาก็ดีขึ้นแล้วก็พูดให้เขาฟังว่าถ้าเขาทำอย่างนี้พยาบาลก็มีคนไข้ก็เลยจากทีนี้พอเวลาที่คุณเป็นอะไรจริงๆเนี่ยนะเขาก็เลยคือเราก็อธิบายแล้วเราก็บอก
ลงนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยมันมีส่วนมากกับคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะพบต่อไปเนี่ยจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรที่เราสามารถที่จะหลอกเขาหรือสามารถที่จะไปพูดคุยกับเขาเพื่อให้เราได้รู้ถึงความกลัวที่มันอยู่ในจิตใจเขาแล้วเราก็ให้ความมั่นใจเขาหรือให้เขารู้ได้ว่าต่อไปเขาจะพบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยค่ะอะไรก็จะง่ายขึ้นหรืออย่างบางครั้งในคนไข้ที่ไปจมยาไปเลยผ่าตัดฟื้นขึ้นมาแล้วเอามาเก็บไว้ในห้องแคบๆที่ไม่มีทางระบายถ่ายเทน้ำหนึ่งมีเด็กคนไข้ตอนที่ลงไปเรียนต่อที่เมืองนอกผ่าตัดคือสองพันคิวและทีนี้เตียงที่เขาอยู่เนี่ยมันยังไม่ว่างก็เลยต้องเอาไปเก็บไว้ตรงซอกที่เป็นที่ที่มันอับลมไม่ได้เปิดหน้าต่างนะคะนี่พอแกฟื้นขึ้นมาเนี่ยค่ะพยาบาลก็ไม่ได้ไปดูตรงนั้นเพราะพอดีมันมีคนไข้หนักมาใหม่คนหนึ่งตอนแรกไปดูแล้วแต่ยังไม่ฟื้นทุกคนก็เลยวางใจทีนี้พอแกฟื้นขึ้นมาจะพบว่าแกไม่ได้อยู่ที่เคยอยู่แล้วก็กลิ่นของยาสลบเนี่ยมันก็มาอบอวนอยู่ในนั้นมันก็เป็นภาวะเหมือนกับตอนแรกที่กำลังจะถูกต้มยาสลบค่ะแกก็ตกใจมากร้องก็ร้องไม่ออกเพราะว่ามันยังไม่ฟื้นดีก็ไม่มีใครมานะคะพอดีเย็นมีธุระจะผ่านจุดคนไข้ไปทางนั้นก็รู้สึกไม่ได้ยินเสียงอะไรผิดปกติก็เข้าไปดูก็ปรากฏว่าแกกำลังเหนื่อยโชกเลยแล้วก็กลัวที่จะไปตั้งตัวสั่นไปหมดเลยนะคะพอไปพูดให้ฟังอธิบายให้ฟังอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ดีขึ้นแต่พอเราจะทิ้งแกะไว้เนี่ยก็จับมือเราเอาไว้ไม่ยอมปล่อยก็ท่านอาจารย์รู้สึกว่าถ้าเกิดทิ้งมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแกจะช่วยตัวเองได้สองครั้งเนี่ยค่ะไอ้ภาวะเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เราเองเจ้าตัวของตัวเองคนเจ็บเนี่ยเขาก็ไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเกิดความกลัวอย่างนั้นนี้ถ้าเกิดเราไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นการที่เวลาเราก็ยิ่งไม่มีอยู่แล้วเราก็มีงานเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็คิดว่าอะไรกันนะนะคะถ้าเราไปคิดอย่างนี้นะคะมันก็จะยิ่งทำให้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันทุกโศกไปทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเรานึกเอาไว้เนี่ยว่าที่สุดเราเองก็ต้องตายเหมือนกันอะไรที่มันทำได้แค่นั้นก็แค่นั้นแหละนะคะเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเสียเวลาแต่ไอ้ลายเนี้ยแล้วมันจะไปได้อะไรขึ้นมาอย่าให้เราคิดว่าน้ำใจหรือความมั่นใจที่เราจะให้เขาในภาวะวิกฤตอันนั้นแล้วก็จะทำให้มันเป็นแสงสองทางที่เขาจะไปต่อในการเดินทางซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรรอคอยเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่เป็นคนหวงแหนเวลาแล้วก็ไม่หวงแหนน้ำใจแล้วด้วยเวลาและน้ำใจที่เราให้ด้วยความจริงใจนะคะหลายๆครั้งมันจะทำให้สถานการณ์ที่แลดูเหมือนกับว่าไม่มีทางที่จะดีไม่มีทางที่จะเยียวยากันได้เนี่ยมันกลับดีและมันกลับมีเหตุมีผลแล้วก็รู้เรื่องกันได้อย่างที่คาดคิดไม่ถึงและถ้าเราทำอย่างนี้นะคะจิตใจของเราเองเราก็จะได้ความมั่นใจเราก็จะได้ความสงบผาสุกกลับคืนมาด้วยและเสบียงอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเสบียงที่มีความหมายสำหรับวินาทีวิกฤตสำหรับตัวเราเองก็คนทุกคนเนี่ยนะคะปากก็บอกว่าเราเรียนมาทางนี้เราเห็นความตายของคนไข้อยู่บ่อยๆเราไม่กลัวหรอกเราก็รู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกันนะคะแต่ลองสิคะเวลาที่เราเกิดเป็นอะไรฉับพลันขึ้นมาเนี่ยเราจะพบเลยว่าวูบแรกของเราเนี่ยคือความกลัวอย่างที่เราไม่เคยพบมาก่อนเรียนชอบถามคนไข้หรือว่าคนรู้จักกันหลายๆคนที่เขาจะต้องเข้าห้องไอซียูหรือว่ามีอะไรที่กระทันหันนะคะมีเพื่อนรายหนึ่งซึ่งเขาเดินทางไปต่างประเทศและเขาก็เกิดหัวใจวายปัจจุบันในขณะที่เขากำลังอยู่ในลิฟต์แล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่มีใครอยู่ในลิฟต์นั้นกับเขาด้วยค่ะจะบังเอิญเขาฝึกสติเอาไว้ดีมากเขากดปุ่มแล้วก็พูดบอกออกไปว่าเขาเนี่ยเป็นคนไข้โรคหัวใจและตอนนี้รู้สึกว่ากำลังโรคกำลังกำเริบนะคะเขา อยู่ในลิฟต์ซึ่งกำลังอยู่ในชั้นนั้นชั้นนั้นและกำลังจะไม่รู้ตัวขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยดูด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวไปเลยแล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในไอซียูเป็นเวลาเป็นวันๆ นะคะกว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่ะทุกคนชมเชยมากว่าทำไมเขาถึงมีสติที่เขาจะรู้อย่างนั้นได้เพราะเขาเคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้สมัยอยู่เมืองไทยเนี่ยมา2ครั้งแล้วแล้วเขาบอกว่าครั้งแรกที่สุดเนี่ยเขากลัวจนกระทั่งเขาทำอะไรไม่ได้หมดเลยยิ่งกลัวมันก็ยิ่งแย่เพราะว่าภาวะของหัวใจเขาเนี่ยมันก็ยิ่งทุกโจมหนักเข้าไปเขาก็ได้ยินนะคะทุกคนบอกเขาว่าทำใจให้สบายอย่ากลัวเขาก็อยากจะตะโกนบอกว่าเขาก็พยายามที่จะทำให้สบายอ่ะเขาไม่ได้อยากกลัวนะแต่สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาบังคับไม่ได้และเขาเองเขาก็รู้ว่าเขาไม่ควรจะกลัวเขาก็รู้ว่าเขาควรจะการตัวอย่างไรแต่ว่าเขาบังคับไม่ได้ถึงตอนนั้นนะคะนี้หลังจากที่เขารอดจากครั้งแรกไปได้เนี่ยเขาก็คิดว่าเราต้องฝึกตัวเราจะต้องฝึกตัวเราเขาก็พยายามนะคะต่อมาเนี่ยเขาก็นึกว่าถึงจะกลัวหรือไม่กลัวเนี่ยมันก็ต้องตายถึงที่สุดใครๆก็ต้องตายดังนั้นอ่ะแล้วจะตายไปทำไมโดยที่เราไม่เป็นตัวซ้ายตัวขวามันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเลยนะคะมันเขาบอกที่ใครจะหนุนใจเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปค่ะมันจะไปตกหลุมตกบ่อหรือเป็นอะไรมันก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเราก็ไปอย่างสบายๆมันก็เลยไม่ดีกว่าเขาบอกเขาก็ทำใจอย่างนั้นได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้เวลาพักฟื้นเขาอะไรต่ออะไรนี่มันดีขึ้นหรือว่าเชื่อเลยนะคะนี่เขาก็เลยนึกถึงว่าเออก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดเราจะตายแล้วก็บอกให้มันเรื่องให้หมดไปเลยเขาจะได้ไม่ต้องมาตกใจแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องลำบากลำคาญเขาก็เลยสบายแล้วมันจะไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ตัวไปนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เลือกกะว่าโอ้ถ้าเกิดมันแต่ก่อนนั้น6เดือนเป็นขึ้นมาทีนึงอีกนานก็คง4เดือน3เดือนนั่นก็คงขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าเขาคิดได้อย่างนี้นะคะมันก็ค่อยๆหาไปแล้วพอเข้าไปตรวจตามที่คุณหมอสั่งให้ไปตรวจทุกเดือนแต่มันก็ขยายเป็นทุก2เดือนทุก6เดือนทีนี้คุณหมอก็บอกว่าที่มันเป็นอย่างดีขึ้นได้มากอย่างนี้น่าเชื่อค่ะนะคะว่าบางทีจิตใจของคนเราเนี่ยค่ะมันก็มีส่วนอย่างมากๆกับร่างกายขณะที่เราไปคิดว่าถ้าเรากังวลเราห่วงสุขภาพของเราเราดูแลของเรามันเป็นของดีแต่จริงๆมันไม่ดีเพราะเราไม่ได้ดูแลมันตามความเป็นจริงแต่เราดูแลมันด้วยความเครียดด้วยความยึดผิดเห็นผิดด้วยความบีบรัดว่าอันนี้เป็นของเราหายใจต่อไปนะหายใจเต้นต่อไปนะผิดจังหวะไม่ได้นะแล้วไปสั่งในสิ่งที่เราสั่งไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิรูปควรเรียนไปหมดแล้วมันก็เลยพลอยทำให้สิ่งอื่นก็เราก็รู้แล้วเวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยมันไม่ใช่แต่หัวใจที่มันแย่กระเพาะของเราซึ่งมันจะต้องเอาอาหารมันเป็นฐานกำลังกองหนุนมันก็ปรับปั่นควรเรียนเรยมันก็เลยย่อยตัวมันเองทำให้กระเพาะทะลุไปอีกมันก็จะส่งจุดต่างถ้าเกิดเราได้คิดว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราปล่อยมันนะคะปล่อยมันอะไรมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามสมดุลของมันแล้วมันก็จะหาตรงที่มันดีที่สุดของมันเองแหละเพียงแค่ว่าเราคอยรับรู้มันตามที่เป็นจริงแล้วเราก็คอยประคับประคองมันให้มันเป็นไปตามสภาวะธรรมชาติที่มันเกิดจะเป็นมันก็เป็นของที่ดีที่สุดถ้าเกิดเราฝึกจนกระทั่งใจของเราเรียนรู้จริงตรงนี้แล้วนะคะเรียนว่าถึงฉากสุดท้ายก็ต้องตายหมดทุกตัวละครเนี่ยแต่มันก็คงจะเป็นการตายที่มันก็เป็นไปจากธรรมชาติมันก็ไม่เป็นความทุกข์เดือดร้อนหรือมันก็ไม่เป็นอะไรที่จะทำให้ตัวละครที่ตายเกิดความเสียหายใช่ไหมคะเราก็จะได้อยู่ในโลกนี้เนี่ยอย่างสมกับที่เราได้โอกาสที่เป็นโอกาสเกิดมาแล้วที่จะได้มาฝึกอบรมจิตใจของเราให้มันมีเสบียงให้เราได้ฐานที่มั่นคงไม่ใช่ว่าเมื่อมาก็มาอย่างชนิดที่ไม่แน่ใจมั่นใจเมื่อจากไปก็ไปอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าลมมันจะพัดแต่ละตันมันจะเอาไปตกอยู่ที่ตรงไหนหรือว่าท่อลูกสาวนี่มันจะกลิ้งไปออกหน้าไหนนะคะแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนที่อย่างเป็นนักเสี่ยงโชคอยู่ตลอดการไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะไอ้การเกิดการตายของเราเนี่ยมันก็คงกินชีวิตเรากินเวลาเราไปโดยที่มันไม่ให้อะไรกับเราเลยแต่ถ้าเกิดเราคิดอย่างที่เราพูดกันมาแล้วเราพยายามที่จะใช้ทุกเวลานาทีอย่างที่พูดกันมานะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้ที่ตรงตามเป็นจริงมากขึ้นเกิดความแน่ใจมั่นใจเราก็ไม่เพียงแต่จะช่วยตัวเองให้
Thank you.